Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Hersýning og pólitískt sjónarspil í Kína sendir skilaboð víða styrk og vilja kínverja til að taka sér stöðu á alþjóða vettvangi. Stærsta fríverslunarsvæði heims verður til ef viðskiptasamningur Evrópusambandsins við Mercosur-ríkin í Suður-Ameríku verður að veruleika og álíka samningur að hálfu EFTA-ríkja er í bígerð. Við byrjum í Norðurþingi. Tjón sveitarfélagsins Norðurþings vegna stöðvunar kísilvers PCC á Bakka er metið á 700 miljónir króna. Sveitarstjórinn býst við raunhæfum lausnum við vandanum frá starfshópi sem á að skila af sér í næstu viku. Afar erfitt sé að hugsa til þess að verksmiðan verði ekki gangsett aftur.
Þegar stjórnendum Norðurþings var ljóst strax á fyrstu mánuðum ársins í hvað stemdi með rekstur PCC var hafist handa við að meta áhrifun á sveitarsjóð og fyrirtæki Norðurþings. Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri segir áhrifin gríðaleg. Staða sveitarfélagsins sé mjög alvarleg.
Heilt saman tekið þá er þetta 700 miljónir króna fyrir sveitarsjóð og hafnarsjóð sem að við þurfum að bregðast við með einhverjum hætti annarkvort að ná í auknartekjur eða að skera niður.
Hvar er skaðinn mestur?
Hann er langmestur hjá Hafnarsjóði. Við fundum það alveg strax framan á árinu. Það til dæmis kom ekki sagt, innflutningur til verksmiðunar og síðan náttúrulega eru svona síðustu gámatir að fara núna af útskipaðri vöru. Það sem að þetta hefur svo haft afleiðingar þar líka er það að Eimskip hefur hérna, endurskoðað strandflutninga og þá eru þeir að leggjast af núna í október, hinga til Húsavíkur hafnar í byli. Svo eru náttúrulega mjög mikil áhrif sko, í sveitarsjóði. Það eru bara útsvarstekju, þetta eru verðmætt störf sem eru í verksmiðjum PCC á Bakka. Ef að þetta fólk fær ekki vinnu annar staðar hérna innan sveitarfélagsins, þá erum við að horfa fram á tapaðar útsvarstekjur líka.
Og hún segir hort í alla þætti í rekstri sveitarfélagsins. Framkvæmda áætlun ársins upp á miljard var skorið niður 300 miljóni króna og störfum hjá Norðurþingi var fækkað.
Það er ekkit sko hlaupið að því fyrir sveitarfélagsins og Norðurþing að ná 700 miljón króna hagræðingu.
Það störfuðu 130 manns í kísilveri PCC þegar uppsagnir hófust í vor. Þeim hafði þá fækkað 20 frá áramótum. 80 var sagt upp fyrir lokum verksmiðunar og í vikunni bárust fregnin af 30 uppsögnum til viðbótar. Nú er óttast að fjölskyldu taki sig upp og flýti í burtu en Katrín segir erfitt að meta hversu margir það gætu orðið.
Sem betur fer þá hafa starfsmenn fengið nokkrir fengið vinnu í öðrum fyrirtækjum hér á Húsavík. Við vitum einni af því að það er eitthvað að starfsfólki að keyra til Akureyrar í vinnu, þannig að það er líka bara gott. Þetta er náttúrulega eitt, horfum á þetta sem eitt atvinnusvæði og ef að fólk getur fengið annar staðar vinnu en búið áfram hér, þá er það gott, sérstaklega í ljósi þess ef að versmiðan fer aftur í gang, að það er mjög vont fyrir versmiðuna að missa þann mannöð sem að hún hefur haft yfir að ráða. Við höfum ekki fundið þetta ennþá mikið til dæmis bara eins og í skóla og leikskóla og grunnskóla. Það hefur ekki orðið fækkun í hérna, sérstaklega ekki grunnskólanum. Þetta á eftir að koma bara betur í ljós núna á næstu mánuðum.
Og þetta byggir auðvitað líka mikið á því hversu lengi verksmiðan verður stöðuð?
Já, það er alveg mjög stórt atriði hvort að hún kemst aftur í gang, segjum að hún kemst aftur í gang svona einhvern tíman mitt næsta ár. Þá erum við bara að horfa á þetta tímabundi og það eru margir sem geta mögulega fundið sér aðra skammtímalausnir. En ef þetta fer að verða lengri tími heldur en það, að þá verður ennþá erfiðara að starta henni aftur af því þá ertu bara búin að missa svona kjarnafólk í burtu.
Það eru tæpir tveir mánuði liðinir frá því rekstur PCC stöðvaðist. Síðan þá hefur starfshópur fimm ráðuneyta unnið að því að meta stöðu atvinnumála í Norðurþingi og móta tillögu til úrbóta. Hópurinn á að skila af sér miðjan september.
Við erum að vinna núna svona endanleg drög að því sem að við sjáum fyrir okkur að hérna, geti komið okkur til góða. Sem betur fer þá höfum við fengið hérna fleiri svona samtöl mögulega atvinnutækifæri á Bakka. Við höfum verið að vinna greiningu á þeim atvinnutækifærum með starfshópnum, með landsvirkjun, með hérna ráðuneytunum og þetta hefur verið hérna svona samvinnuverkefni að reyna að meta inn ný atvinnutækifæri. Það er bara ýmislegt í innviðunum sem við getum treyst hjá okkur til þess að gera okkur móttækilegri fyrir nýjum atvinnutækifærum.
Þið hafið fundað með þingmönnum líka og það eru mjög margir sem að eru greinlega að koma að þessu. Hvað vil ég að þingmenn geri?
Já, við áttum fund með þingmönnum kjördæmisins í vikunni, þar sem vorum að upplýsa þá stöðumála og í rauninni að gefa þeim veganesti fyrir þingvetunum sem komandi núna af því að við ætnumst til þess að þeir fylgi málefnum PSC eftir eins og við lögðum upp í vor. Við fengum góða áheyrn í vor, bæði hjá atvinnu veganemnd og efnahags- og viðskiptanemnd og þannig að það eiga bara allir að vera orðni vel upplýstur hvernig þarf að bregðast við og hvaða tækifæri þeir hafa upp í erminni til þess að leggja lóðavóa skálarnar.
Eru þið bjart sín á þessum tímapunktum með alla vinnur sem að unnin hefur verið? Eru þið bjart sín á að það komi út úr öllu þessu það sem þið viljið?
Já, ég alveg bjartsýn á það. Ég tel að ríkið geti brugðist við þeim beiðnum sem að PSC hefur lagt fram að hluta eða öllu leiti. Það hefði náttúrulega verið best ef að það hefði verið hægt að gera það fyrir sumarfrí, en það náðist ekki og nú nýr þingvetur að byrja og ég bara tel það að þar sé hægt að bregðast við versmiðinu til góða. Ég bara bjartsýn líka á það að við náum að hérna, landa fleiri verkefnum fyrir þetta iðnaðisvæða bakka sem hefur verið, það hefur verið samstaða að bakki verði byggður upp sem iðnaðisvæði á landsvísu. Það er búið að vera samstaða það í nokkur ár en samt hafa ekki komið inn verkefni og ég held að þetta sé núna tækifærið til þess að koma fleiri verkefnum inn á þetta góða svæði með þessa góðu innviði. Og hérna byggja upp atvinnulífi hérna á þessu svæði til frambúðar.
Er einhverstur upp að borði á ykkur svo möguleiki að verksmiðan verði ekki dofnað aftur?
Mér finnst nú erfitt að ímynda með þá sviðsmynd. Við erum með þarna mjög góða verksmiði og ég trúi því bara að ef að það er ekki á einhvern hátt að reisana, endur reisana aftur sem pési sér bakki silikón, að það sé þá hægt að nýta hana til einhverja annara verkefna.
Sagði Katrín Sigurjónsdóttir sveitastjóri í Norðurþingi. Ágúst Ólafsson talaði við hana. Mikil hersýning var á torgi hins himneska friðar í gær. Þar marseraði fjöldin allar af hermönnum, skriðdrekar fór hjá og sínd voru ný stríðstól af ýmsum gerðum, langdrægar, flaugar, leysigeislavopn og úlfarróbótar. 50.000 gestir fylgdust með, en mesta athygli vakti þó líklega pólitískt sjónarspil. Xi Jinping, forseti Kína og gestgjafinn, heilsaði Vladimir Putin, forseta Rússlands og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu með löngu handabandi og stilti sér svo kyrfilega upp á milli þeirra á hersýningunni. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, hefur líka verið áberandi glaðalegur undanfarið með sí. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og verkefnisstjóri á Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, telur að skilaboðin frá Kína séu skýr.
Að þessi leiðtogar sem þarna voru samankomnir er að sýna að það raunur ekki bandaríkin ein sem fái að stjórna alþjóðakerfinu, að allavega í bráð eða framtíðin byrja skauti sér að breyta heimsmynd og í raun og veru eru allir þessi leiðtogar reyna að sína að gefa ákveðin merki, ef svo má segja. Xi Jinping auðvitað með þessari risastóru hersýningu, eins og nefnir er að sína hversu voldugur herin er, hversu miklar tækniframfærir hafa átt sér stað, hversu nálagt því að ná í skottið á bandaríska hernum, ef svo má segja, kínuski herin raunverulega er, þrátt fyrir að það sé auðvitað ennþá langt í land.
En Kína er ekki bara sína hernaðstyrk sinn, segi Guðbjörg, heldur líka að ríkið er rísandi í alþjóðakerfinu.
Það er áhugavert líka að nokkrum dögum fyrir þennan fund þá voru auðvitað látnir 50% tollar á Indland sem auðvitað að vissulega ítir móti í fangið á Xi Jinping og Putin. Svo auðvitað Putin fær að sína að þrátt fyrir viðskiptaþvinganir Vesturlanda og þrátt fyrir sitt blóðuga innrásastríði í Úkraínu, þá hefur Putin enn bandamenn. Ef við skoðum, fyrir aðeins dýpra í þessa vináttu um öllu þessara ríkja eða þessi samskiptiðan á milli, þá oft grund á hennu góða. Og ef við skoðum Indland og Kína til dæmis, það nú ekki langt síðan það voru blóðugar deilur og landamærum þeirra, indversk stjórnvöld hafa verið gífurlega gaggrinninn á, á belt og braut sem eru einhver hugarfóstur Xi Jinping, þetta risastóra innviða og fjárfestingakerfi, verkefni vegna þess að indversk stjórnvöld telja að þetta sé raunir auki hernaðan mátt Kína á Indlandshafi. Þannig að þetta er svolítið áhugavert að sjá þá virtast svona sem hérna bestu máta en raun og veru er ákveðin núningur þannig á milli og líka við skoðum Pútín og, og Xi Jinping, þeir eru kalla hvern annan í stöðugt besta vin hvers annars og, og segist vera bestu vinir og eru að hérna steikja dömblinga og hérna og borða blíni en svo við skoðum í praxís hvað er að gerast þá er vissulega aukningur á, á olíu og gasi og þess aftar til Kína en það er ákveð vantraust. Við sjáum að rússar vildu til dæmis ekki fá Kína inn sem áhernaraðalega á norðurskautsráðinu. Þeir leifa kínverskum skipum ekki óheftan aðganga norður sjóliðinu og vilja hafa alla yfir umsjón með því. Og mér finnst líka áatviklisvert að einmitt á þessum fundi hafi verið skrifað undir kraftur Síberíu 2, þetta er risastóra gasverkefni og þessi gasleiðsla frá Síberíu til Kína. Vegna þess að síðustliðin svona áratuga svo hafa rússnesk stjórnvöld verið að þrýsta á Kínverja að skrifa undir að kaupa þetta en Kínverjar hafa ekki vilja að Kína hefur ekki vilja skrifa undir vegna þess að þeir vildu fá ódýrara verð sem sýnir mér að rússar hafa í raunveruloksins lúffað fyrir þessu og vilja selja Kína gas á gífurlega miklum afslætti ef svo má segja sem þýðir að Rússland er raunveru smám saman að verða háðara og háðara kínusku markaði.
Þegar leiðtogar Kína, Rússlands og Norður Kóreu, gamalla kommunistaríkja stilla sér upp við hlið, er ekki fráleitt að menn rifja upp tíma kommunismans og kaldastríðsins.
En þetta eru auðvitað breyttur heimur, hvað var það tækni og aðrar aðstæður í daginn voru þá. En þetta er varhugavert, held ég.
Skilaboðum styrk Kína er ekki bara beint til Bandaríkjana.
Vissulega er þetta skýr skilaboð til Bandaríkjastjórnar að, að þessi þrátt fyrir allar þessar efnaðarstvingunir, þrátt fyrir allar tolla, þá hafi menn aðra valkosti en einungis bandarískan markaði eða samstarf með Bandaríkjunum. En þetta er líka skilaboð til Japans, þetta er skilaboð til Suðkóru, þetta er skilaboð til Taiwan og auðvitað líka ríkja í Suðausturasíu, þar sem Kína vill fá yfirráði yfir stærra hafsvæði til dæmis. Þannig að þetta er snýst ekki bara Bandaríkin. Auðvitað geta heimsmálin breyst mjög hratt eins og við höfum séð. Ég held allavega sem stendur Kína vilja forðast átök vegna þess að það eru erfiðar efnahagslegar aðstæður innanlands. Það er mikið sem þarf að vinna að, það er fólksfækkun, það er ákveðin krísa í fasteignamarkaðinum. Þannig ég held að þetta sé ekki tíminn fyrir Kína til að blanda sér í átök en það er alveg ljóst að Xi Jinping ætlar sér að sameina Taiwan meginlandinu og það er alveg margar yfirlýsingar það og ég held að við ættum alveg að búast við að það muni gerast og einhverjum tíma að Kína muni reyna að taka við Taiwan. En víðar átök er ekki svo viss það, allavega ekki sem stendur.
Kína flaggaði hernaðarstyrknum en Indland er fjölmennasta ríki heims og efnahagur þess fer ört vaxandi.
Indland á í samskiptum við bæði Vesturlönd og Asjuríki og Rússland og það er svolítið áhugavert að það hefur kannski farið aðeins minna fyrir Indlandi en Kína þegar kemur á innrásin í Úkraínu en að því að Indlandi er búin að versla og eiga í viðskiptum við Rússland alveg frá því innrásin hófst er búin að kaupa vopn frá Rússlandi, það er að vera auka, Indlandi er að auka kaupa á rússneskri olíu, þannig það er svolítið áhugavert að því áhersla Vestlandi hefur meira verið á Kína heldur en Indland vegna þess að Vestlandi sjá og sérstaklega Bandaríkin Kína meira sem keppinu en Indland. En mögulega það eftir að breytast á næstu 10 árum eða svo að sjá Indland meira sem keppinu þá bara eftir aðeins að koma í ljós.
Sagði Guðbjörg Ríkey Thoroddsen, Hauksdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur. Ef af viðskiptasamningi Evrópusambandsins við Mercosur ríkin 5 í Suður Ameríku verður til stærsta fríverslunarsvæði heims. Samningurinn var kynntur í Brussel í gær, þó er enn andstaða við hann sérstaklega hjá frökkum. Eftir ríkin 4 eru við það staðfesta sambærilegan samning.
Mercosur er eins konar innri markaður 5 ríkja í Suður Ameríku. Það eru Brasilía, Argentína, Bolivia, Paraguay og Uruguay. Venezuela er líka í þessum hópi en var sett til hliðar fyrir næstum áratug vegna stjórnarfarsins þar. Evrópusambandið hefur lengi haft augastað að þessu markaði. Nú þegar eru miljarda evra viðskipti milli þessara tveggja blokka á hverju ári, en undanfarin meir en 20 ár hafa staðið yfir viðræður fríverslunarsamning. Það var svo seint á síðasta ári að pólitískt samkomulag náðust samninginn, síðan þá hafa lögfræðingar setið sveittu við að lesa smáa letrið. Fyrir vikunni var svo komið að því að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði þennan samning fyrir aðildarríkin og Evrópuþingið. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, fylgdi þessum samningi úr hlaði á blaðamannafundi hér í Brussel.
Mercosur will be the EU's biggest trade deal to date, a free trade area with 700 million customers. This is a key trade pact and strategic step for European global influence.
Þetta er stærsti viðskiptasamningur Evrópusambandsins til þessa, sagði Kallas, fríverslunarsvæði með 700 milljón íbúum, lykilsamningur og mikilvægur áfangi að viðhalda áhrifum Evrópu og heimsvísu, sem þema sem var líka tekið upp hjá Maros Sefcovic, Fyrir utan að vera ábyrgur fyrir samskiptum við EES-ríkin, þá var hann framkvæmdastjóri viðskiptamála hjá Evrópusambandinu í rauninni helsti samningamaður þess. Í því óvissu ástandi sem nú í heimsmálum, sagði Sefcovic, það ekki lúksus heldur nauðsyn að víkka út aðfangakeðjur og treysta samskipti við samherja og vinveitt ríki.
All in all, in today's uncertain geopolitical climate, diversifying our supply chains, and deepening partnerships with trusted allies, partners and friends is not a luxury. It is a necessity.
Árleg viðskipti milli ríkja Evrópusambandsins og Mercosur ríkjana nema meir en 110 miljardum evra árlega og framkvæmdastjórnin hér í Brussel segir að með samningnum geti útflutningur til ríkjana 5 aukist 10 miljardar evra. Samningur verður nú lagður fyrir aðildarríkin 27 sem og Evrópuþingið. Sefcovic segist vonað að hann verði afgreiddur fyrir áramót. En það andstaða við þetta, sérstaklega í ríkjum þar sem landbúnaður mikilvæg atvinnugrein í Frakklandi en einnig í Póllandi og víðar. Sú andstaða byggist á áhyggjum af því að inn á evróska markað flæði ódýrar landbúnaðarvörur sem framleiðendur í Evrópu geta ekki keppt við. Ekki síst vegna þess að það sé talsverðu munur á lögum og reglum í kringum slíka framleiðslu. Sefcovic segir að það séu alls konar varúðarráðstafanir og fyrirvarar byggðir inn í samningin til dæmis ef innflutningur á ákveðnum vörum eykst skyndilega. Auk þess sem framkvæmdastjórnin ætla að setja á laggirnar sérstakan sjóð til að bæta evróskum framleiðendum mögulegan skaða. Mercosur samningur Evrópusambandsins afrakstur viðræðna sem verið hafi gangi árabil og tilkoma þessa samnings verðan staðfestur ein birtingamynd þeirra áherslu sem framkvæmdastjórnin hefur að undanförnu lagt á að fjölga slíkum samningum og draga þannig hlutfallslega úr mikilvægi efnahagslegra tengsla við Bandaríkin. Þetta snýst ekki bara hagtölur, sagði Sefcovic, sem segir að áfram sé haldið að vinna í samningum, til dæmis við sameinuðu arabísku furstadæmin, Indland, Indónesíu og Malasíu.
That is why we continue to push forward on other key agreements, like with United Arab Emirates, India, Indonesia and Malaysia.
EFTA fríverslunarsamtök Íslands, Noregs, Sviss og Liechtenstein hafa þegar gert viðskiptasamninga við Malasíu, Indonesíu og Indland og það vekur athygli að á sama tíma á Evrópusambandið að ljúka við þennan samning við Mercosur-ríkin þá eru EFTA-ríkin að búa sig undir að skrifa undir álíka samning. 8 ára viðræðum hann lauk formlega í Buenos Aires í Argentínu í byrjun júlí og á næstu vikum gert ráð fyrir að hann verði endanlega staðfestur. Samningur EFTA og Mercosur-ríkjana á að dekka 97% af öllum útflutningsvörum ríkjana. EFTA-ríkin fluttu í fyrra útvörur til Mercosur fyrir 5,5 miljard evra. Stærstu hluti þessa útflutnings var frá Noregi og Sviss. Útflutningur frá Íslandi inn á Mercosur-svæðu nam aðeins 5,5 miljón evra sem brotabrot af heildar útflutningi á íslenskum vörum.
Björn Malmquist sagði frá og fleiri ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.